Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece veci. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preasfințite Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne și Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Mulțumim Preasfințitului că iarăși și-a rupt din timp și din trebuie și din probleme și a venit în mijlocul nostru. De fapt, dânsul ne-a și spus și mi-a spus că va încerca totdeauna să ajungă la noi când o să-l chemăm și noi o să-l chemăm.
Mulțumim.
Și ne bucurăm că a venit și seara aceasta împreună cu noi și alături de noi. Pentru că am întârziat puțin și pentru că Preasfințitul, fiind aici preot la catedrală, câțiva ani buni și având mulți ucenici, a trebuit să mai stea puțin o vreme cu ei, să mai vorbească cu ei. Am întârziat puțin. Este și, trebuie să și terminăm undeva pe la 10, fără 5 măcar, după cum ne-a spus portarul. Așa încât nu o să mai scot din timp, nu o să mai zic nimic și o să las pe Sfinția să vorbească.
Le spuneam celor prezenți în catedrală de la Ambon, că singura soluție este atunci când suntem întristați. În pragul deznădejdii să avem disponibilitatea să ținem prin nădejde inima deschisă și să-L primim în inima noastră, nu în cea de carne, pe Mântuitorul Iisus Hristos, să-și facă să lași în inima noastră. Fiindcă doar Hristos ne poate scoate la liman. În momentele grele ale vieții noastre, trebuie să strigăm asemenea Sfântului Apostol Petru, care nu s-a lăsat cuprins de valurile furtunii, ci a strigat cu toată nădejdea spre Hristos, pe care Sfântul Apostol Pavel numește slava nădejdii. Deci a strigat, Doamne, scapă-mă! Și Mântuitorul Iisus Hristos l-a scos la liman, desigur, dojenindu-l, deoarece s-a îndoit în credință, n-a privit la țintă. Părintele nostru Mitropolit Bartolomeu deseori ne încuraja spunându-ne că trebuie să ne fixăm o țintă în viața noastră. Iar ținta este Hristos. Să privim înainte spre Hristos, fiindcă El ne oblăduiește, El ne însoțește mereu. Cât de grea ar fi calea, nu ne lasă să ne înecăm, nu ne lasă să ne cufundăm sau să cădem în hăul deznădejdii, în întuneric. Cine scoate întotdeauna la lumină. Maicii Domnului ne rugăm atât de frumos, toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. Deoarece Maica Domnului, atunci când suntem scârbiți, așa cum se spune în rugăciunea, paraclisul Maicii Domnului, atunci când suntem întristați, atunci când suntem necăjiți, atunci când suntem abătuți, atunci când suntem chiar deznădejduiți, ne punem toată nădejdea în ocrotirea Maicii Domnului, iar Maica Domnului împreună cu noi își pune nădejdea în Mântuitorul Iisus Hristos, pe care vedem că în icoană îl poartă la inima sa. Aproape niciodată Maica Domnului nu este înfățișată nici în imnografie și nici în iconografie, în ipostază singulară. Totdeauna este alături de Mântuitorul Iisus Hristos, pe care ni-l arată sub chipul pruncului, Emanuel. Ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Este Dumnezeu cu noi dacă suntem și noi împreună cu El. Și asta ne spune Maica Domnului în toată vremea. Și îl ține la inima sa, Nicoană, deosebi pe brațul din preajma inimii sale. Iar cu mâna dreaptă ni-l arată ca fiind calea, adevărul și viața. Iar Mântuitorul Iisus Hristos nu poartă trăsăturile unui sugar, a unui copil mic, neînvățat, ci poartă trăsăturile Dumnezeului celui adevărat, Mântuitorului lumii. Părinții bisericii îl numesc și copilul bătrân, deoarece bătrânețea poate fi un atribut al tinereții, prin înțelepciune. Deci Mântuitorul Iisus Hristos, cu fruntea amplă, în icoană, în icoana Odighitria sau Îndrumătoarea, în care Maica Domnului ține pe brațul său ca pe un tron, arătând că și noi trebuie să-L ținem în toată vremea pe tronul inimii noastre, ne-L arată ca fiind Mântuitorul sufletelor noastre, slava nădejdii, bucuria noastră, pacea noastră, împlinirea noastră. Și Domnul Hristos, copil fiind, își binecuvântează nu doar mama, ci își binecuvântează și propriul său popor, cu mâna dreaptă, iar în mâna stângă ține un sur, care exprimă profețiile plinite întru el, prin Maica Domnului. Și totodată ne arată că numai prin Evanghelie, urmând poruncile Evangheliei sale, putem să ne mântuim. Însă atunci când ne închinăm icoanei Maicii Domnului, întotdeauna trebuie să ne închinăm Mântuitorului Iisus Hristos și să fim conștienți că nu este doar Maica Domnului. Adică nu este doar Maica Fecioară acolo, ci este și Domnul împreună cu ea, fiindcă aici se vede taina Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care este în corelație cu taina lui Hristos. Este în strânsă legătură cu taina lui Hristos, fiindcă viața Maicii Domnului a fost strâns legată viața lui Hristos. Mi-a plăcut un cuvânt pe care l-a rostit Părintele, editat în revista Artos, revista Scorpurile Ciprian, la dormirea Maicii Domnului. Foarte frumos ați vorbit despre Maica Domnului și m-am folosit foarte mult când împărtășindu-mă din cuvântul Sfinției voastre, pe care l-ați, sigur că ați preluat foarte multe lucruri frumoase la părinții bisericii, în deosebire de la Sfântul Grigore Palama, la Sfântul Ioan Damaschinul. Sfântul Grigore Palama vorbește atât de frumos despre Maica Domnului. Sigur, ca și ceilalți sfinți părinți, este o competiție sfântă, este această întrecere duhovnicească, ca fiecare să poată exprima ceva din măreția lucrării și a harurilor Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Și acolo spuneați despre tăcerea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ca și despre cuvintele pe care le-a rostit în timpul vieții, iar doxologia ei a studiat și a spus că mai bine de o pătrime, sau aproape în totalitate, parcă, Maica Domnului a preluat cuvintele biblice din Vechiul Testament, mai cu seamă de la profeți. Deci Maica Domnului însă și-a devenit o scriptură vie, așa cum spune Sfântul Grigorie Palama, o scriptură de carne, deoarece ea punea toate în inima ei. Tot ceea ce primea de la Hristos, punea în inima ei, închidea în inima ei, zăvora în inima ei, devenind visterie a cuvintelor lui Dumnezeu și biserică însuflețită a cuvântului întrupat, templu însuflețit al cuvântului întrupat. Ea, de altfel, s-a împărtășit în toată vremea cuvântului Dumnezeu, crescând în templu, de la vârsta de 3 ani. Departe de toate necurățiile, de toată deșertăciunea acestei lumi. Și Maica Domnului ne învață să nu deznădăjduim, ea fiind nădejde a mântuirii noastre și oblăduitoare întru Hristos, slava nădejdii. Este atât de minunat, în Maica Domnului s-au întrupat multe daruri, multe virtuți, între care și această virtute a nădejdii. Însă mai presus de toate, Maica Domnului a avut darul smereniei. Dacă nu ar fi avut darul smereniei, toate celelalte daruri n-ar fi fost folositoare. Toate celelalte virtuți n-ar mai fi fost de folos. A avut o adâncă smerenie. Adâncă smerenie. Ea însă și-a recunoscut acest lucru în imnul doxologic, că a căutat Domnul spre smerenia roabei sale. Iată, de acum vor ferici toate neamurile. Nu toate neamurile fericesc, dar o fericesc. Îi aduc doxologie și toate puterile cerești. Deoarece brațele sale, care îl arată pe Hristos, ca fiind calea, adevărul și viața, fără de care nu putem face nimic, brațele sale au devenit mai puternice decât umerii heruvimilor și a fericitelor tronuri. Este minunat, este minunat atunci când suntem în fața icoanei Preasfinte Născătoare de Dumnezeu să ne împărtășim din toate darurile duhovnicești de care s-a împărtășit Preacurata într-o viața ei care a devenit viața lui Hristos. Și viața noastră trebuie să devină viața lui Hristos, în tot firescul ei. Însă atunci când ne poticnim, asemenea lui Petru, asemenea altora, Maica Domnului nu s-a poticnit niciodată. Niciodată nu s-a poticnit. A avut credință adâncă, a avut iubire milostivă și a avut nădejde puternică. Și toate virtuțile, așa cum v-am spus, s-au întrupat în viața Maicii. Și ea nu a deznădăjduit niciodată, însă ceilalți s-au îndoit. Au deznădăjduit de multe ori. S-au potignit în credință. Însă Dumnezeu i-a scos la liman, întotdeauna. Întotdeauna i-a scos la liman, fiindcă au strigat înaintea Lui. Și noi, atunci când ne potignim, să strigăm cu toată ființa noastră, Doamne, scapă-ne! Doamne, scoată-ne la limanul mântuirii. Doamne, nu ne lăsa nici pe noi și nici pe cei de lângă noi care sunt deprimați, care sunt deznădăjduiți, care sunt întunecați, care caută lumina și nu știu unde să se împărtășească de această lumină. Și răspândiți lumina lui Hristos prin puterea modelului, prin puterea credinței voastre în Hristos. Noi înșine trebuie să devenim sfeșnice ale credinței, purtători de lumină în toată vremea. Și această lumină poate fi răspândită printr-o rugăciune tainică, printr-un zâmbet al inimii noastre, prin lumina chipului nostru, prin rugăciunea noastră stăruitoare pentru cei de lângă noi, mai ales pentru cei deznădăjduiți. Și aceștia au nevoie de ajutorul nostru. Noi înșine ne dorim să împărtășim lumină, dar nu reușim îndeajuns. Mai mult reușiți dumneavoastră anumite împrejurări decât reușim noi, clericii, slujitorii altarului. Vă spuneam înainte la întâlnirile pe care le-am avut că prin mirene am reușit să aducem la lumină multe suflete îndurerate, multe suflete deznădăjduite. Vă spuneam de acel credincios care și-a pierdut copilul în străinătate. Și cei de lângă el, neavând credință, l-au întrebat dacă apela la psihiatri, la psihologi. Ce medicamente ia ca să depășească aceste momente grele? Și el a spus nu, singurul medicament este rugăciunea. Este nădejdea în Dumnezeu. Și fiind cu Dumnezeu mă simt mai aproape ca niciodată de copilul pe care l-am pierdut. Cum se poate acest lucru? Se poate. Trebuie să avem credință. Având credință, avem și nădejde și înmulțim iubirea. Și împărtășim iubirea lui Dumnezeu tuturor celor care nu au iubire. Un înțelept în antichitate a întrebat cum oare aș putea deveni ca Dumnezeu. Să faci Să poți face ceea ce face Dumnezeu. Și ce poate face Dumnezeu? Dumnezeu poate să ierte pe vrăjmași. Și tu îi poți ierta pe vrăjmași și poți ajunge, fiind chipul lui Dumnezeu, la asemănarea cu Dumnezeu. Deci, iată, trebuie să iertăm pe vrăjmași nu doar văzut, ci mai cu seamă nevăzut. Nu doar la modul acesta exterior, ci mai ales în lăuntrul nostru, lăuntric. Trebuie să iertăm și să iubim. Sigur că dacă încercăm să despicăm rațional, este imposibil acest lucru. Este imposibil. Dar Dumnezeu imposibilul l-a făcut posibil. Și ne-a arătat Dumnezeu omul că pot fi iertați dușmanii noștri în cele mai dramatice momente ale vieții. Hristos, chinuit fiind, denigrat, scuipat, batjocorit, osândit, pe nedrept, și ierta vrăjmași. De aceea, văzând crucea lui Hristos și mai ales iubind crucea lui Hristos, n-avem cum să nu ne iubim propriile noastre cruci. Iubind crucea lui Hristos, mi se pare că Părintele Arsenie spunea deseori, de la Techerghiol, trebuie să ne iubim și propria noastră cruce. Fiindcă crucea nu înseamnă suferință. Crucea înseamnă iubire. Hristos s-a jertfit din iubire față de noi. Iar atunci când iubim, suntem plini de lumină. Nu ne putem întuneca, nu ne putem întrista. Nu putem fi copleșiți de nimic. Ci îmbrățișăm pe toți și mergem înainte, privind la țintă. Hristos este cu noi și noi împreună cu El. Devenind purtători de Hristos. Aceasta este menirea noastră. Acest este scopul vieții noastre, să fim cu Hristos aici și în veșnicie. Și ne nădăjduim că vom dobândi și lăcașurile cerești sub ocrotirea Maicii Domnului. Având-o ca model, ea nu a deznădăjduit, ca mamă. A trecut prin multe dureri, iată, văd și chipuri de mame aici, la această întâlnire. A trecut prin multe dureri și uneori v-ați întristat adânc. S-a mâhnit și Maica Domnului pentru nedreptățile care se făceau fiului ei, cunoscând adevărul mai bine ca toți ceilalți care au împrejurul ei. Și s-a mâhnit, dar nu a deznădăjduit. Și nici nu i-a judecat pe ceilalți. Nu i-a judecat pe ceilalți. Însă ea s-a răstignit împreună cu Hristos și a fost prima care a înviat împreună cu Hristos. Tocmai de aceea, în relatările evangheliștilor nu se spune despre o întâlnire a lui Hristos cel răstignit și înviat cu Maica sa. S-a întâlnit cu ucenicii, s-a întâlnit cu mironosițele, s-a întâlnit cu alți frați după înviere, însă nu ni se relatează că s-ar fi întâlnit cu Maica Domnului, deși Maica Domnului nu s-a desprins de comunitatea creștină, de prima comunitate creștină din Ierusalim. Nici de apostol s-a desprins, nici de mironosiți, a fost acolo. Și acest lucru ne spune evanghelistul Luca, în Faptele Apostolilor, că era în toată vremea Ierusalim alături de apostoli. Și de ceilalți, fiind prezentă și unicul eveniment al nașterii bisericii, prin Duhul cel Sfânt, prin foc. Deci a fost prezentă și la cincizecime, Maica Domnului. Însă nu avea nevoie să îl vadă pe Hristos, fiindcă ea nu s-a îndoit niciodată de învierea sa, așa cum s-a îndoit ceilalți. A trebuit să-l vadă în cele din urmă și Toma, care s-a îndoit, devenind mărturisitor și protector a celor care doresc să îl afle pe Hristos și să se informeze chiar de la sursă. S-a îndoit și Petru, sărmanul de el, și în cele din urmă l-a întâlnit pe Hristos și alții s-au îndoit. Dar niciodată Maica Domnului. De aceea Maica Domnului s-a bucurat dintr-un început de Hristos cel înviat. I-a înviat împreună cu Hristos. A fost prima care l-a văzut lăuntric pe Hristos cel înviat, s-a împărtășit din lumina biruinței sale, din lumina învierii sale. Deci și noi să ne împărtășim de plin de lumina învierii sale în acest nou urcuș către înviere, către prăznuirea Paștilor. Și să nu deznădăjduim, preobiții mei. Am uitat să spun la fondul catedralei cuvintele pe care le-am auzit la un părinte al bisericii, un părinte duhovnicesc, și care mi-au plăcut. Ni se spune că atunci când ne îmbolnăvim, ne-a spus părintele că atunci când ne îmbolnăvim, atunci când ne pierdem avuția, când pierdem ceva din punct de vedere material, nu am pierdut nimic, putem dobândi. După aceea ne putem redresa. Când ne-am pierdut sănătatea, am pierdut ceva, însă avem nădejdea că Dumnezeu ne va vindeca. Doctorul cel mare ne va vindeca de toată neputința. Însă atunci când ne-am pierdut nădejdea, am pierdut totul. Când deznădăjduim, sigur că ne putem pierde pentru totdeauna. Și, din păcate, în țările scandinave, care sunt atât de desacralizate, secularizate, foarte mulți deznădăjduiți au căzut în acest mare păcat al pierderii harului Dumnezeu, luându-și propria lor viață. Dar nici în clipele acestea nu trebuie să ne deznădăjduim. De pildă, o mamă îndurerată a venit la un părinte și a spus: părinte, mi s-a sinucis copilul și e pierdut pentru totdeauna. Nu deznădăjdui, femeie. Nu deznădăjdui. Dacă în ultima clipă a strigat către Hristos: Doamne, iartă-mă de acest păcat. Nu putem ști asta, Dumnezeu cunoaște acest lucru. Sigur, noi ținem predania părinților bisericii, canoanele pe care le-am primit de la părinți, dar Dumnezeu poate hotărâ. El dă verdictul final, nu-l dăm noi. El poate hotărâ dacă scoate acest suflet din iad. Noi mergem înainte. Ne dăjduim la mila lui Dumnezeu, la iubirea lui Dumnezeu. Și ne rugăm atâta cât putem pentru sufletele acestea care au deznădăjduit atât de mult și s-au pierdut luându-și viața. Sfântul Ioan din Kronstadt, mi se pare că ne-a lăsat o rugăciune pentru sinucigași. Sfântul Ioan din Kronstadt, în care să cerem la Dumnezeu atâta cât se poate, într-o rugăciune măcar. Și sunt situații în care, la anumite intervale, ierarhii bisericii, împreună cu părinții duhovnicești, multă rugăciune și nădejde, mila și iubirea lui Dumnezeu, dezleagă după o anumită, după, probabil mai aproape 7 ani sau după 7 ani sau pot dezlega să facă, să fie pomeniți și la liturghie, la altarul euharistic. Cu nădejde, mila și iubirea lui Dumnezeu. Însă să nu deznădejdim nicio clipă. Nicio clipă să ne pierdem nădejdea în Dumnezeu. Ci să-i dorim inima noastră, așa cum ne spune Domnul Dumnezeu: Fiule, doresc inima ta. Așa ne spune Dumnezeu prin cuvintele lui Solomon. Fiule, vreau inima ta. Așadar să ne deschidem inima și să dorim inima noastră lui Dumnezeu și să strigăm din toată inima noastră către Dumnezeu, așa cum a strigat și Petru: Doamne, scapă-mă! Doamne, miluiește-mă! Doamne, scoate-mă la limanul cel neînviforat al mântuirii.
Cineva întreabă: în momentul deznădejdii, ce trebuie să facem atunci ca să ieșim din acel moment?
Practic. Să strigăm către Hristos: Doamne, pe cât de disperat, deznădejduit sunt acum. Da. Poate n-avem, trăind iadul deznădejdii, n-avem puterea să rostim vreun cuvânt, dar măcar să ne ridic, să ne deschidem inima, Doamne, să ridicăm ochii spre cer, putem face acest lucru, ochii inimii noastre, spre cer. Doamne Iisuse, ai milă de noi. În anumite momente strigăm doar atât, Iisuse, Iisuse, fără să avem puterea să mai spunem și celelalte cuvinte ale rugăciunii, miluiește pe mine păcătosul, păcătoasă. În fundul prăpastiei să nu deznădăjduiești. Deci, deznădejdea poate să fie risipită atunci, punându-ne în nădejdea în Dumnezeu și strigând către El. Însă mai spunea în altul Bartolomeu că pe piscul muntelui să nu amețești și e mult mai periculos atunci când ești la înălțime. V-am mai spus parcă la o întâlnire că ceea ce ne spunea părintele Rafael Noica cu acel bărbat care curățea blocurile, zgârie nori și s-a rupt funia și a căzut, a avut puterea și a avut posibilitatea, a avut timpul să strige către Dumnezeu, Doamne, scapă, mai milă de mine, și tocmai în acele clipe a trecut un trailer cu saltele Relaxa și a căzut acolo. Da. A fost salvat de Dumnezeu. Transmutând și noi în plan duhovnicesc, aceasta chiar fiind la înălțime și căzând, poate în hău, să strigăm, Doamne, scapă-mă, cu toată credința, cu toată stăruința, să strigăm înainte lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine, miluiește-mă, Doamne. Deseori întâlnim, mai ales acum în Norvegia, fiind familie atât de cercate acolo, oameni aflați la pragul deznădejdii și încurajăm și împreună cu frații preoți, cu oamenii de bine, să nu-și piardă nădejdea și să ierte pe toți cei din jur. Știți ce mi-a zis o familie încercată, foarte încercată, care a fost denunțată la Barnevernet, în Norvegia, la sistemul de protecție a copilului? Mi-a spus, părinte episcop, de-abia acum am învățat iertare. I-am iertat pe cei care ne-au denunțat și iertăm și pe ceilalți care ne chinuiesc, că ne provoacă atâta durere, abia acum am învățat iertarea, însă nu ne pierdem nădejdea. Iertăm și mergem înainte, cu nădejdea că Dumnezeu ne va scoate la liman și pe noi și pe copilașii noștri. În momentele grele de încercare, credeți-mă, nu putem exprima în cuvinte durere. Și nu putem să găsim cuvintele potrivite pentru a încuraja pe cei de lângă noi, dar uneori doar îi strângem la piept, îmbrățișăm și le arătăm prin aceasta că iubim și nu sunt singuri, suntem împreună în durerea pe care o trăiesc, pe care o experimentează. Și această durere este dădătoare de nădejde și lumină și mânghiere. Însăși Dumnezeu trăiește această durere alături de noi. În suferință Dumnezeu este mult mai îndurerat decât noi. Dar nu El este autorul suferinței. Îngăduie suferința cu multă durere. Cu dragoste multă față de noi, dar cu și mai multă durere față de făptura umană. Însă trebuie să trecem de rațiune, să depășim să trecem peste acest prag al gândirii raționale și să ne dăm toată silința să gândim duhovnicești. Voia noastră să se unească cu voia lui Dumnezeu. Poate și Părintele Ciprian ne spune ceva. Părinte Ciprian, oare ce ne-ați putea spune? Din cele trăite, părtășit pe Sfinția voastră.
Legat de cei care se sinucid.
Nu, în momentele acestea de deznădejde despre aceasta. Dar spuneți-ne și despre cei care se sinucid.
Mi-a rămas în minte un cuvânt al părintelui Arsenie Voca pentru un tânăr care se sinucisese la 19 ani și părinții au fost peste tot în țară și toți nu le-au dat nicio nădejde. Aici nu se poate face nimic, nu se poate face nimic. Și părintele Arsenie Voca a zis, Ma, merge și faceți o căsuță la un necăjit și să-l pomenească cât va sta în căsuța aia și este nădejde pentru el. Și mi s-a părut un gând și oamenii erau destul de avuți și i-au ridicat cuiva o căsuță. Da. Ca și cum casa pentru omul necăjit din lumea aceasta se face un fel de acoperământ și pentru celălalt de dincolo, fiind mila.
Încă va primi, da, o casă.
Da. Iar aici, legat de momentele de deznădejde, cred că și metaniile și efortul fizic în general te poate scoate din... De fapt, oamenii apelează la efortul fizic. Vor să uite, se apucă, lucrează ceva, fac ceva, își adâncesc mintea în ceva ca să uite de motivul deznădejdilor. Și cred că și citirea Evangheliei și a vieților sfinților e foarte folositoare.
Da, sigur că da. Pentru cei angajați care trebuie să muncească, dar ceilalți care nici rugăciunea Tatăl nostru nu știu ce facem. Doamne, miliește! Le suntem aproape. Ce facem cu cei care ne conjoară în Scandinavia? E perioada aceasta a nopții, a perioada polară, cu noapte continuă și vedem pe oameni deprimați, abătuți. Și un simplu zâmbet le spune ceva. Uite, mai poate cineva zâmbi în zilele noastre. Sau mai poate transmite așa un mesaj de lumină prin lumina chipului nostru. Dar trebuie să-L purtăm pe Hristos, că dacă nu, suntem purtătorii lui Hristos, dacă reușim.
Și am mai văzut o ieșire din deznădejde prin a ajuta tocmai tu pe alții care sunt și mai necăjiți și mai nedeznădejde.
Da, exact. Exact. Sunt și momente de acestea, da? Le-am trimis și eu ca părinte domnicesc, da? Mi-a spus odată cineva, era mai deznădăjduită decât cel de lângă mine, încât să l-a încurajat și a primit și eu putere și curaj de a merge înainte. De aceea e foarte important, cred că, așa cum îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, să ne purtăm poverile unii altora, într-o legătură a păcii. Să ne gândim, în primul rând, la cel de lângă noi, așa cum s-au gândit sfinții. Sfinții nu s-au gândit la ei înșiși, niciodată, au uitat de ei înșiși, însă n-au uitat Dumnezeu de ei. S-au gândit întotdeauna la cei de lângă ei, la cei care sufereau mai mult. La amvonul catedralei le spuneam în această seară credincioșilor că părintele Arsenie Papacioc a fost întrebat la un moment dat dacă în perioada cât a fost chinuit în temniță, perioada comunistă, a deznădăjduit vreo clipă. Și el mai întâi de toate a mulțumit interlocutorului pentru că i-a pus această întrebare, oferindu-i posibilitatea să dea mărturie bună, luminoasă. Și a răspuns, nu, frate, niciodată n-am deznădejduit. Chiar când eram în zarcă, eram plin de nădejde și de bucurie, fiindcă aveam conștiința, aveam credința că sufer pentru Hristos, încurajându-i și pe cei lângă mine. Și clipă de clipă așteptau torționarii să moară. Și părintele a supraviețuit și a ajuns la peste 90 de ani de viață, iar la apusul vieții sale pământești a fost întrebat ce îndemn dă tinerilor și el a răspuns, îndemnul acesta, tinerilor, dați-mi tinerețea voastră mie, bătrânului Arsenie, dacă voi nu știți ce să faceți cu ea. Și mai spunea părintele, dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Da. Deci să nu risipim puterile tinereții în nelegiuiri, în păcate, în fără de legi, care ne debusolează atât de mult, ne întunecă viața noastră, ci să le punem pe toate în slujba lui Hristos și în slujba aproapelui, săvârșind faptele cele bune. Să ne ridicăm în toată vremea, să nu deznădăjduim. Ava Sisoie în Paterii, că și-a primit ucenicul la spovedanii și acesta a căzut într-un păcat, l-a dezlegat în numele lui Hristos. După vreme a venit ucenicul și i-a spus, Părinte, am căzut, ce să fac, ridică-te, fiule. După vreme iarăși a căzut, ce să fac, ridică-te. După vreme iarăși și iarăși și iarăși. Și la un moment dat ucenicul a obosit, n-a obosit bătrânul, ci a obosit ucenicul. Da, Părinte, dar ce să fac, până când? Până când vei sta în picioare, până când vei birui, important este să te ridici. În ceea ce te va afla Domnul, în aceea te va judeca. Important este să te ridici. Să nu-ți pierzi nădejdea mila lui Dumnezeu. Mai zicea Sfântul Ioan Gură de Aur că dacă oceanul are margini, milostivirea lui Dumnezeu este nemărginită. Și spunea, ești vameș, poți ajunge evanghelist, asemenea lui Matei, că era, a fost vameș. Ești hulitor, poți ajunge apostol, asemenea lui Petru. Ești hoț, poți fura raiul, asemenea tâlharului de pe cruce, asemenea tâlharului de-a dreapta. Care era hoț, era tâlhar, însă, într-o clipă, nedeznădăjduind, având nădejdea mila lui Dumnezeu, împărtășindu-se de iubirea lui, de lumina lui, a strigat, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Și Domnul i-a răspuns, adevărat, zic ție, fiule, astăzi vei fi cu mine în rai. A dobândit raiul. A furat raiul, să-l furăm și noi, în ultima clipă, să nu desnădăjduim. Să nu desnădăjduim.
O întrebare care, de fapt, ați răspuns la ea, dar o citesc. Părinte, cum putem ajuta pe cineva drag nouă, care este cuprins de depresie, deznădejde și nu e foarte apropiat de biserică? El e departe de țară și nu are în apropiere nici biserică, nici duhovnic.
Contează foarte mult să aibă un îndrumător. E important să aibă un preot duhovnic, să se spovedească. Și nu trebuie să psihologizăm taina spovedanii, știți? Adică taina spovedanii să devină o descărcare psihologică, ci să fie o frângere a inimii noastre. Tot în Pateric ni se spune că doi frați au mers să se spovedească la Avazinon. Și după spovedanie, după ce au primit iertarea, unul dintre ei simțea o adâncă mânghiere și bucurie. Celălalt a rămas abătut. Și s-au întrebat oare de ce? Iar cel abătut a zis, eu mi-am spovedit păcatele, însă am zis, Doamne, iartă-mă de păcatele acestea. Iar celălalt care a simțit o adâncă mânghiere și bucurie, a zis, eu am udat cu lacrimile mele picioarele bătrânului, spovedindu-mi păcatele înaintea lui Hristos. Deci, părerea de rău se face adânc, la modul acesta formal, doar trecem pe bilețel, păcatele și le mărturisim înainte lui Hristos formal. Cu toată frângerea inimii noastre trebuie să le mărturisim. Cu toată inima noastră să strigăm înaintea lui Hristos, să cerem ajutorul lui Hristos. Și de la El se pogoară toată mânghierea. Și important este să nu lăsăm copleșiți, să fim întotdeauna încurajați, să mergem înainte. Socrate, filosoful Socrate, călătorind, trecând pe o stradă din Atena, și-a văzut pe unul dintre discipoli ieșind din casa unei desfrânate. Și discipolul s-a rușinat, s-a ascuns de maestru și filosoful l-a chemat încurajându-l. Tinere, nu te descuraja și nu te rușina. Important este că nu ai rămas în casa cele desfrânate. Important este că ai ieșit de acolo. Așa și noi, să nu ne descurajăm niciodată, ci să ne ridicăm din toate păcatele noastre și cu toată frângerea inimii noastre să ne cunoaștem păcatele, fiindcă antidotul deznădejdii este întotdeauna pocăința, nădejdea în mila lui Dumnezeu, plângându-ne toate păcatele, mărturisindu-ne sincer toate păcatele, ne ridicăm în toată vremea, împărtășindu-ne din lumina iertării. Vă spuneam că, cred că v-am spus și dumneavoastră și spun deseori tinerilor și credincioșilor că în această lume din ce în ce mai desacralizată, secularizată, nu conștientizăm păcatul îndeajuns. Și neavând conștiința păcatului, nu avem acest dor de a primi iertarea, de a primi împărăția lui Dumnezeu, de a dobândi împărăția lui Dumnezeu. Și în perioada în care mi-am început slujirea mea, preoțească, scria multe pomelnice și la final adăugam pentru sănătate, pentru spor, pentru ajutor, și câteva bătrâne mai credincioase mi-au spus: nu, mai întâi să puneți pentru iertare de păcate. Să puneți pentru iertare de păcate și doar atât, să ne fie iertate păcatele. Că dacă ne sunt iertate păcatele, dobândim toată pacea și bucuria. Dobândim tot ceea ce ne este de folos în această lume și avem nădejdea mântuirii noastre. Mai întâi să ne fie iertate păcatele. Iar în rugăciunile populare ale bătrânilor și ale bunicii mele care nu știa carte, la final, după ce se spunea mângerașul, spunea bunica mea, bătrâna mea bunică: Doamne, iartă păcatele. Și am învățat și eu. Și deseori spun acest lucru: Doamne, iartă păcatele mele și ale mamei și ale tatei și ale moși strămoși până a șaptea viță și sămânță. Doamne, și la final, iartă păcatele mele, toate pe care le-am făcut de la Sfântul Botez până acum, până amu. Deci, ce frumos, se ierta păcatele, se cere iertarea păcatelor și înaintașilor. După cuvintele Scripturii, că părinții au mâncat aguride, iar copilor li s-au strepezit dinții. Să ne fie iertate tuturor păcatele, ca să dobândim pacea și bucuria deplină într-un Mântuitorul Iisus Hristos.
Fratele meu s-a sinucis la 22 de ani, aruncându-se pe un bloc. Eu și familia mea ne simțim responsabili, doar ce îl știam depresiv, dar el refuza spitalul și medicamentele.
Eu cred că ați făcut pentru el tot ce ați putut. Este o mare durere pe care o purtăm în sufletul nostru și ne rugăm ca Dumnezeu să-și pună mila spre dânsul și spre dumneavoastră, să vedea mânghiere și putere, să mergeți înainte. Iată ce soluție a găsit Părintele Arsenie pentru această familie îndurerată: să construiască o casă cu nădejdea mântuirii acestui suflet. Și noi să oferim milostenie cât putem. Nu neapărat ceva din punct de vedere material, că nu reușim de multe ori, dar sufletește ne putem da inima noastră pentru ajutorarea celor întristați, celor deznădăjduiți. Gândiți-vă la cei deznădăjduiți și faceți mai mult pentru aceștia. Și sunt atâția oameni care caută ajutor, mai ales copilași, orfanii. Deseori când spovedim credincioșii, îi îndemnăm să facă fapte de milostenie și ne răspund în Scandinavia: păi aici nu sunt săraci, dar sunt acasă în România. De aceea am deschis mai multe conturi pentru ajutorarea celor săraci de aici din România și mai ales a copilașilor orfani. Și le oferim posibilitatea să pună un bănuț acolo în contul respectiv și noi acești bani îi folosim responsabil, cu ajutorul preoților care păstoresc în familii foarte sărace de aici din țară, unde sunt foarte mulți copilași neajutorați. Le-am spus credincioșilor de la Amvon această seară despre un copilaș din satul meu pe care l-am întâlnit înainte de a începe postul. Am fost în misiune acasă și le-am oferit dulciuri copilașilor din sat. Am adunat cât am putut eu într-o după-amiază. S-au închinat la icoana Maicii Doamne Lăptătoare, la casa mea părintească, și le-am oferit dulciuri. La lăsatul secului trebuia să le ofer ceva. Ei consumă aproape mai puține, nu prea se pot abține ei, dar oricum mai puține dulciuri în post și țin seamă ce de dulci și ce de post. Mai sunt mămanele astea mentolate de post și știu că sunt de post, dar încearcă să consume cât mai puține dulciuri. Iată, o înfrânare pentru ei de prin postul încă de acum. Și ne-am închinat la icoana Lăptătoare și apoi le-am oferit dulciuri. Toată bucuria. Ce am mai putut eu să le mai ofer? Și printre altele i-am întrebat cum vor ține postul. Și i-am întrebat dacă vor fi ascultători de părinți, vor avea grijă să asculte părinți, să roage mai mult, să meargă la slujbele bisericii, nu doar duminica, ci și peste săptămână. Mi-au spus că da, păi nu știu ce vor face, au reușit să facă ei, dar mi-au spus că vor fi ascultători de părinți. Iar un copilaș între ei mi-a spus: da, dar eu n-am părinți. Cu voce îndurerată mi-a spus: Părinte Piscop, n-am părinți. Părinte, n-am părinți, eu n-am părinți. Și mi s-a frânt inima de durere și mi-am dat seama că e un copilaș orfan căruia îi trăiesc doar bunicii. Și foarte sărac, într-o familie foarte săracă, de etnie romă. Și l-am dat în grijă unei familii binecredincioase și l-am ajutat să-și găsească părinți. Și mi-a zis atunci că nu e botezat. Păi cum? Tocmai familia lui, bunicii s-au stabilit de curând în comunitatea noastră, în satul nostru. Și am căutat ca să-l botez. Și am reușit. Ieri chiar l-am botezat împreună cu părintele paroh și s-a oferit să-l însoțească trei mame. Nu doar mama care l-a adoptat, ci și alte două bune credincioase, și le-am îndemnat să nu se oprească doar la botez, adică să-și facă datoria, în taina botezului, să-l însoțească pe copil doar în taina botezului și apoi să-l uite, să fie indiferente față de el. Nu! Aveți grijă de el în continuare. Ați devenit mamele lui. Iată ce privilegiat ești, Gavril, așa se numește. Să ai tu de astăzi înainte, când ai renăscut din pântecele Maicii Biserici, prin taina botezului, când ai renăscut la o viață nouă, te-ai născut din nou acum. Și am făcut botezul prin Trinita Afundare. Am luat de la mănăstirea din apropiere, de la Dobric, o cristelniță de dimensiuni mari și l-am cufundat în trăit. Și chiar a simțit că s-a născut din nou copilașul. Urma toate catehezele, prebaptismale, l-a ajutat și părintele și crincioșii din comunitate și copilașii, mai ales un copilaș foarte cricios din vecin care totdeauna venea la biserică. Și el, iată, nu este singur. Cei care sunt însingurați trebuie să încurajați și să le dovedim că nu sunt singuri. Nu sunt singuri. Sunt cu Hristos și sunt cu noi. Dacă propria lor familie i-a abandonat, noi îi ținem aproape. Cu iubirea lui Hristos. Împărtășindu-le iubirea lui Hristos. Și împărtășindu-ne de plin și noi, și mai bogat din iubirea lui Hristos. Fiindcă prin cei însingurați, prin cei amărâți, prin cei care suferă, îl întâlnim întotdeauna pe Hristos și apoi sigur că îl reîntâlnim de plin, împărtășindu-ne cu El, din potirul euharistic. Dar mai întâi îl întâlnim pe Hristos prin cei de lângă noi. Vă aduceți aminte, probabil, de acea întâmplare minunată când o femeie binecredincioasă a dorit să-L întâlnească pe Hristos, Aievia, și Hristos i-a zis, mâine voi fi în casa ta, și ea și-a curățat casa, a pregătit toate bucatele, a șternut masa, și de mai multe ori a bătut la ușa ei niște sărmani, un copil orfan, apoi un sărac, apoi un neputincios, și s-a scuzat că așteaptă un oaspete foarte important. Și s-a înserat, s-a încheiat ziua și ea, deznădăjduită, a căzut în fața icoanei. Doamne, cum de nu ai poftit în casa mea? De trei ori ți-am bătut la ușă și nu m-ai primit. Ți-am bătut la ușa casei tale și la ușa inimii tale prin cei de lângă tine, prin cei săraci, prin cei neputincioși, prin cei bolnavi, prin cei însingurați, cu care eu mă identific întotdeauna. Și nu mai primit. Deci, putem face mult bine. Și mă bucur că toate comunitățile de tineri sunt atât de implicate în a-i sluji pe cei aflați în suferință și în căutare de sine. Mă uitam pe site-urile Ascor zile trecute și atât de impresionat am fost de vizitele pe care le fac tinerii în orfelinate, în azile, în spitale, în centrele acestea de îngrijiri paliative. Avem și un centru aici la Cluj, ctitorit de Părintele Episcop Vasile și preluat de la preasfințitul Andrei cu multă dragoste și multă grijă părintească. Ce șansă avem să putem fi cu cei aflați în suferință? Eu personal și cei de lângă mine în Scandinavia încercăm și noi să mergem în institutele de geriatrie cât putem, să-i colindăm pe bătrâni, să le împărtășim un zâmbet, o încurajare, atâta cât putem. Dar câtă bucurie simțim acasă când îi putem vizita pe cei care cred în Hristos, Pe cei care ne primesc cu atâta lumină și bucurie. De fiecare dată când ajung în sat, îmi fac timp să-i vizitez și pe bătrânii satului, pe cei aflați în neputință, pe cei țintuiți la pat. Aseară am slujit liturghia darurilor într-un cătun din munții Țibleș. M-a invitat preotul cu multă dragoste și i-am răspuns invitației. Și preotul mi-a zis: preasfințite, știu că mergeți în comunitățile mari, numeroase, dar haideți și la noi, cei care suntem uitați. Cum să nu vin cu toată dragostea, cu toată bucuria? Vă mulțumesc că îmi dați această șansă. Și am slujit liturghia la această seară, pe la 7 de-abia am slujit-o, și am rămas impresionat de faptul că de la 12 noaptea n-au consumat nimic, n-au băut, n-au mâncat nimic, bătrâni și copii, copilași de 7-8 ani, au ajunat și s-au spovedit și s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Și după slujbă mi-am făcut timp, am ajuns târziu, că am mai avut ceva pe durata zilei, am mai vizitat alte câteva persoane foarte bolnave, între care și o profesoară bolnavă de cancer, cu doi copilași și ei bolnăviori. Și am ajuns târziu, însă m-am bucurat să ajung la patul unei femei aflate în suferință, care de o săptămână nu mai consumă nimic, nici apă, nici hrană, nu mai cunoaște pe nimeni, și am citit dezlegările mari și rugăciunile de dare a sufletului. Și să vedeți, nimic întâmplător, totul proniator. Cu câteva luni în urmă am vizitat acest cătun și am vizitat câteva familii care sunt cu oameni foarte bolnavi, undeva într-o zonă mai îndepărtată, izolată, și am ajuns cu greu la ei. Și am zis că femeia aceasta, locuind în sat, chiar lângă casa parohială, o voi vizita la final. Am ajuns prea târziu și erau retrași și n-am mai putut să intru în casa lor. M-am rugat, am pomenit-o și pe bătrână, și acum a revenit, iată, Dumnezeu mi-a dat șansa ca să o pot vizita, fiind chiar în ultima parte a vieții sale pământești. Au venit și fetele la distanță să-i fie aproape muribundei și să o însoțească la plecare din această viață. Este împăcată cu Dumnezeu, cu semenii, însă am avut această bucurie să aduc alinare și în această casă, nu doar acestei femei muribunde, ci și celor care o înconjoară, pe care am încurajat și am încercat și eu, și fratele preot de acolo, și ceilalți credincioși care mi-au fost aproape, să împărtășim lumina și bucuria lui Hristos. Asta să facem în toată vremea. Să împărtășim lumina și bucuria lui Hristos. Mai puțin prin cuvinte și mai mult prin faptele noastre.
De unde să înceapă un tânăr care vrea să se apropie de Dumnezeu? Slujbele par lungi, drumul spre Dumnezeu e sinuos, dar simte o chemare permanentă spre ceva.
Da, deocamdată par slujbele lungi, știți? După ce vă apropiați de plin de Hristos, după ce îl primiți de plin pe Hristos în dumneavoastră, o să vi se pară fiecare slujbă veșnicie ascunsă într-o clipă. Părintele Patriarh Daniel deseori spune că nu Einstein a descoperit relativitatea a timpului, ci noi ortodoxii în slujbele noastre. Timpul se dilată, se deschid porțile împărăției, asta trebuie să simțim. Dar cred că omenește, trebuie să vedem o alternativă. Dar de la inimă la inimă, de la suflet la suflet. Nu putem pune un diagnostic așa general, ci unul personal. Punem diagnosticul și căutăm vindecarea. Dar împreună, iată, vă îndemn să-l căutați pe Părintele Ciprian. Cel care ne-a pus întrebarea, vă îndemn să-l căutați pe Părintele Ciprian. Eu sunt un peregrin în toată vremea, în călătorie, împreună cu Hristos, niciodată fără de Hristos. Și e mai greu cu mine, așa, mai greu. Și mi-e milă de credincioșii care doresc să mă aibă mai aproape, și în Scandinavia, și pe aici. Îmi mai spun credincioșii preasfințite, deseori vă judec. Dar de ce vă judec? Că aș dori să fiți tot timpul aici cu noi. Dar până la urmă înțelegem că trebuie să fiți pretutinde. Și în Scandinavia, și în țară. Am fost la Moldovița de Buna Vestire. Am slujit acolo. Pe un ger năprasnic care a fost biruit, încălzit de dogoarea rugăciunii noastre. Nu numai a mea, mai ales a celor care ne-au încurajat și a copilașilor care au venit în portul străvechi bucovinean. Am ajuns apoi la un azil în apropiere de Fălticeni, unde majoritatea bătrânilor de acolo, din această instituție obleduită de biserică, sunt țintuiți la patul suferinței, sunt paralizați, majoritatea. Și duminică, citindu-se pericopa evanghelică a vindecării slăbănogului, paraliticului, Capernaum, vizitându-i pe acești bolnavi, încurajându-i, împărtășindu-le harul lui Hristos, alinându-i Hristos prin noi, prin lucrarea noastră, a mea și a celor care m-au înconjurat, am înțeles poate și mai bine și înțelegem întotdeauna mai bine taina suferinței, că suntem împreună cu cei care suferă, împreună cu cei în care suferă Hristos. Hristos nu ne suferă cu cei care suferă și se bucură cu cei care se bucură. Și noi trebuie să facem același lucru. Apoi am trecut pe la pe comunitățile de tineri și acum sunt cu dumneavoastră, am fost pe la Sibiu, la Bistrița și așa cum v-a spus, pe unde am reușit și niciodată nu e destul, totdeauna rămâne loc de mai bine, totdeauna sunt nemulțumit când plec într-o comunitate, n-am reușit să vizitez pe toți, să încurajez pe toți, să împărtășesc tuturor bucuria și lumina lui Hristos. Acum sunt cu dumneavoastră, apoi la București, la Ploiești și pe urmă trebuie să trec în comunitățile din Scandinavia. De fiecare dată, în prag de înviere, trec prin fiecare comunitate euharistică, în fiecare zi seara, fiindcă atunci reușesc oamenii să ajungă la biserică, majoritatea fiind tineri, la locul de muncă, ajung la liturghia darurilor, deci de seară în seară, până cu frații preoți și diaconi, slujesc liturghia darurilor, iar sâmbăta și duminica dimineața, liturghiile cu epicleză. Sâmbăta liturghia Sfântului Angură de Aur, iar duminica liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Deci, din comunitate în comunitate. Și fac încă atât de puțin. Am putea face și mai mult de atât. Dar nu putem numai noi, slujitorii, ci și dumneavoastră trebuie să ne sprijiniți și să ne ajutați. De aceea trebuie să vă implicați cât mai mult posibil în aceste lucrări slujitoare, în aceste lucrări minunate de a ajuta pe cei de lângă noi. Sufletește prin rugăciune, dar și prin faptele noastre cele bune, prin tot ceea ce putem face ca să-i ajutăm. Pe cei care sunt mai discreți, care suferă discret, în taină și cunoaștem, dar și pe cei care au atâta nevoie de ajutorul nostru, de sprijinul nostru, de mângâierea pe care o putem aduce.
Cum se recapătă nădejdea dacă am pierdut-o din cauza aspectului fizic, nemulțumit de aspectul fizic?
Da, de ce să fie nemulțumit de aspectul fizic? Purtând chipul lui Dumnezeu, nu are de ce să fie nemulțumit. Da. Păi, vă îndemn să mergeți iarăși la Pălea Ciprian. Numai în relație personală, de la inimă la inimă, se poate vindeca această boală, o să găsiți o soluție la toate aceste nemulțumiri pe care le aveți. Veți găsi antidot, cu siguranță, sub oblăduirea Părintului Ciprian. Și Pălea Ciprian vă mai poate încredința unor creștini răvnitori, îi cunoaște pe toți. Așa îi cunosc și eu în comunitate. Sunt abordat uneori și oare la cine să apelez? Apelez la Felix, care merge la deținuți, permanent. Merge mai des decât mine și decât preoții din comunitate. Și mai vine, uite, vă încredințez rugăciunilor Părintele Episcop, a preotului Cotare, mai trimitem câte o Biblie, în greacă, în engleză, în franceză, în ce e nevoie. El știe mai multe limbi străine și vizitează de două, trei ori pe săptămână. Am obținut un permis pentru el și merge la deținuți, mai mult decât mergem noi. Și încurajează pe oamenii aceștia. Și, Doamne, atâtea roade dobândește misiunea lui, dar face totul cu binecuvântare. De fiecare dată ia binecuvântare. Și acest este un lucru extraordinar. Așa, mă gândesc la un alt creștin din comunitatea respectivă care îl poate ajuta mai mult pe cel care este în necaz și supărare. Și găsim soluții împreună cu frățiile voastre, că nu putem de unii singuri. Numai împreună ne putem mântui. Numai împreună. Luptându-ne împreună și găsim soluții împreună.
Altă deznădejde. Ce da. Faci când ești chinuit de o mare slăbiciune și anume faptul că mereu greșești și mai ales la servici și îți pierzi încrederea în tine și de fapt crezi că nu ești bun de nimic?
Nu, Doamne, păzește. Să-ți ridici ochii spre ceruri și, Doamne, pe cât de deznădăjdit sunt acum, pe atât de întărit să fiu de astăzi înainte. Da. Eu cred că e multă necredință în situațiile acestea în care deznădăjdim. Nu trebuie să ne lăsăm doborâți, trebuie să ne luptăm cu gândurile care ne năvălesc, strigând către Hristos și gândindu-ne că ne putem îndrepta. De pildă, sunt părinți duhovnicești care dau canon, l-am dat și eu cât de câteva ori și a fost chiar foarte folositor, de a-și nota în fiecare zilnic 10 lucruri care l-au îmbucurat. 10 lucruri de care trebuie să se bucure și să nu deznădăjduiască, dar zilnic să-și noteze în agenda. V-ați gândit la acest lucru? Ați dat acest îndemn?
Da, fiilor sufletești. Nu în felul ăsta, ci nu? Am zis să găsească în fiecare zi 5 sau 10 motive de mulțumire.
Da, 10 motive de mulțumire, dar să și le scrie în agenda. Să și le scrie în agenda, zilnic. M-am bucurat astăzi pentru aceasta. Și sigur că vor fi mult mai multe, dar cel puțin 10. Și să-și noteze zilnic în agenda. 10 lucruri de care să se simtă mulțumit, împlinit, bucuros. Numai pentru faptul că ne ridicăm la viață în fiecare dimineață și ne bucurăm de ziua care începe. Aceasta este o mare binecuvântare, gândindu-ne la alții care suferă cumplit. La copilași foarte bolnave, aseară am primit un SMS și am pornit și la liturghia darurilor și apoi la slujba de noapte și dimineață și acum la liturghia aceasta, un copilaș care a fost operat astăzi. Și sunt atâția copilași bolnavi. Vă dați seama ce durere în aceste familii și chiar aceste familii sunt la pragul deznădejdii, în pragul deznădejdii și trebuie să încurajați. Și o misiune extraordinară, preoții din spitale. O misiune extraordinară. Vă dați seama cât de dureros este pentru mine și pentru frații preoții în spitalele scandinave când întâlnim oameni și spun nu cred în nimic. Nu, n-am niciun reper în viața aceasta. Nu doresc să mă împărtășesc binecuvântarea Dumnezeului pe care mi-l înfățișez. Nu doresc acest lucru. Și totuși, nu ne pierdem nădejdea pentru aceștia, noi înșine. Nădăjduim că Dumnezeu își va pune mila spre ei, se va găsi o soluție, vor ajunge cumva la liman. Așa cum la masurile pe care le săvârșim în spitale, mai vin și suedezi, câțiva suedezi, care așa simt așa o ambianță plăcută în slujbele pe care le săvârșim.
În ce ar trebui să ne încredem mai mult, în intuiție sau în rațiune?
Nici într-una, nici într-alta. Da. Toate acestea trebuie depășite și să ne încredem în Dumnezeu, în lucrarea Lui adâncă pe care o are față de noi. Să înțelegem că e pedagogia Lui dumnezeiască în toată vremea. E lucrarea Lui adâncă pe care o are cu fiecare în parte. Vă aduceți aminte că v-am mai spus, cred că, la o întâlnire, că un tată și un copil au ieșit în grădină și au trecut pe o pajiște plină cu flori. Și copilașul s-a bucurat de flori și ce frumoase sunt, tati. Și tata i-a cules un buchet dintre cele mai frumoase. Au trecut apoi printr-o livadă și a văzut ce frumoase și îmbietoare fructe erau pe pomii de acolo. Și tatăl i-a cules cele mai frumoase fructe și le-a oferit copilașului și au mers mai departe și undeva a văzut la marginea unei păduri un pom foarte îmbietor, fructele și mai frumoase decât cele pe care le văzuse, însă erau otrăvitoare. Și copilul a avut așa intuiția lui copilărească și în puțina lui pricepere, rațiune, se spune tatălui: tată, culegem aceste fructe, ce frumoase sunt, aș vrea să mănânc un fruct și chiar aș vrea să mănânc și mai multe dacă îmi poți oferi. Nu-ți pot oferi, copilul meu, sunt otrăvitoare. N-avea noțiunea de a înțelege copilașul și a început să plângă, s-a revoltat, dar în cele din urmă i-a trecut. Ce s-ar fi întâmplat dacă i-ar fi oferit tatăl acel fruct otrăvitor? Așa este și în relația noastră cu Dumnezeu, știți? Cerem atâtea, Dumnezeu ni le oferă cu multă mărinimie, așa cum spunea Nicolae Steiner, ca o mare boie. Și atunci când cerem ceva ce credem că nu ne este de folos și nu obținem, ne revoltăm, cârtim împotriva lui Dumnezeu. Intuim și înțelegem greșit. De aceea să ne încredințăm cu toată nădejdea voii sale, voia noastră să împreuneze cu voia Lui. Așa cum spunem în rugăciunea domnească: Doamne, să se facă voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Nu precum voiesc eu, așa cum s-a rugat Mântuitorul Hristos în grădina Ghețimanii, ci precum voiești Tu, Doamne. Aceasta să spunem în toată vremea.
Cum ați explicat apariția anxietății și cum putem scăpa de ea?
Dar vedeți, tot din cauza deznădejdii. Numai prin punându-ne în deznădejdea în Dumnezeu putem să scăpăm de această stare, de anxietate, de depresie. Punându-ne în deznădejdea în Dumnezeu, aici este leacul. La biserică, împărtășindu-ne de harul lui Dumnezeu, întărindu-ne, ridicându-ne ochii spre cer. Atunci când suntem în anxietate, în deznădejde, nu întotdeauna avem nevoie de toate aceste remedii pe care ne oferă medicii, psihologi. Uneori, poate că este nevoie, dacă duhovnicul ne îndrumă, poate că este nevoie în anumite stări foarte grave. Dar atunci când ne punem în totalitate nădejdea în Dumnezeu, nu mai e nevoie. Devenim dependenți de ele și ne fac mai mult rău. Am întâlnit o fată care a luat antidepresive și până la urmă, mergând la biserică, participând foarte des la taina Sfântului Maslu, nu am mai avut nevoie de medicamentele acestea, care au creat o dependență. Și s-a ridicat la lima din mila lui Dumnezeu. Și este întărită în credință și merge înainte. Și ajută și pe cei desnădăjduiți, pe cei care trec prin stările de anxietate prin care a trecut ea.
Dacă eu sunt robită de patima mâncării, iar prietenul meu este de cea a jocurilor de pe calculator și a fumatului, avem vreo nădejde să ne ridicăm împreună?
Categoric aveți. Da? Vă spun că aveți nădejde să vă ridicați. Da. Trebuie să le biruiți toate, să stăruiți în lucrarea cea bună și vă puteți ridica. Și vor spun sfinții și vă spun mulți de lângă dumneavoastră care au reușit să se ridice din toate păcatele, din toate patrile, din toate părădelegile.
Cum le putem întări nădejdea mamelor care au născut copii handicapați?
Da, e foarte greu, este o cruce foarte grea, dar Dumnezeu le trimite mânghiere, numai Dumnezeu le poate trimite mânghiere. Ne rugăm pentru aceste mame, le încurajăm, le suntem aproape în toată vremea și mi-aduc aminte că am întâlnit și eu câteva mame care poartă această cruce și să știți că sunt mai întărite, cel puțin acestea pe care le-am întâlnit, decât mine și decât alții, care suntem bine, avem copii sănătoși și este o mare binecuvântare și sunt mai întărite decât noi, cei care... Avem de toate, avem toată binecuvântarea, avem sănătate, avem împliniri sufletești. Vreau să vă spun doar atâta că acum câteva, anul trecut, de fapt, am ajuns acasă la Spermezeu și m-a căutat o tânără mamă care a rămas însărcinată cu al treilea copilaș. Era în pragul deznădejdii, deoarece, făcându-și controlul, la ginecolog, s-a constatat că împreună cu copilașul crește un fibrom. Și ce să facă? Medicul ginecolog i-a spus că trebuie să își omoare pruncul, să facă avort. Și o femeie credincioasă, cum să facă acest lucru? Ce să facă? Și aflând că sunt eu la părinți, la casa părintească, a venit, era la porțile disperării. Plânsă, deznădăjduită. Și am întrebat-o, Doamne, mamă, ce se întâmplă cu tine? Iată, preasfințite, așa, așa. Haideți să ne ridicăm ochii spre ceruri. Aceasta să facem în primul rând. Să ne rugăm prea milostivului Dumnezeu. Să facă o minune, să se milostivească spre tine. Dar trebuie să fii pregătită să devii chiar martiră. Cum să-ți omori propriul copil? Mai am două fetițe. Ai putea să-ți omori fetițele? Nu. Mai degrabă mori tu pentru ele, îți dai tu viața pentru ele. Acest lucru trebuie să-l simți clipa de față. Îl porți pe copilul tău în pântece. Dacă Dumnezeu te va lua împreună cu copilașul, vei deveni martiră. Să-ți asumi această jertfă. Și se va milostivi Dumnezeu spre toți ai casei tale. Dar haide să ridicăm ochii spre ceruri și să întrebăm în comuniune de rugăciune un medic care nu face avorturi. Și am căutat un men și a zis, preasfințite, iată, haide să ne rugăm. La Dumnezeu în Dumnezeu ne punem toată nădejdea și tot ajutorul. Și a mers mai departe în rugăciune și fibromul s-a oprit și copilașul a crescut și s-a născut o fetiță chiar în ajun de praznicul nașterii Maicii Domnului. Am ținut legătura permanent cu această mamă, am încurajat-o, fiind foarte săracă, am cântat niște medici milostivi care și-au pus mila spre dânsa și s-a mirat o asistentă că tocmai medicul acela era unul mai așa, mai puțin milostiv. Însă iată, Dumnezeu i-a deschis inima și a ajutat-o pe această mamă necăjită. Și a născut o fetiță în chip natural, deci n-a fost nevoie de naștere prin cezariană și m-a întrebat ce nume se dă în Părinte Episcop. Și m-am gândit așa și ce nume se dă? Cel mai frumos nume ar fi Ana Maria. După numele mamei Maicii Domnului, a bunicii noastre, a Sfintei și Drepte Ana, și numele Maicii Domnului, chiar în ajunul praznicului nașterii Maicii Domnului. Maica Domnului fiind rodul rugăciunii bătrânilor ei părinți, cuprinși de sterpiciune. Și da, dar celelalte fetițe poartă numele mamei Maicii Domnului și Fecioare Maria, Ana și Maria. Și atunci am hotărât să o numim Georgiana, ca să fie și Sfânta și Dreapta Ana în acest nume și Sfântul Gheorghe, purtat de unul dintre bunicii familiei. Și am dat acest nume, am botezat-o și am trăit clipe unice purtând pe brațe acest copilaș. La botez și m-am gândit ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost prin acest copil. Și copilor acestora care sunt mai puțin așteptați, ei nu s-a așteptat să aibă al treilea copil imediat, Dumnezeu le dă niște haruri, niște daruri deosebite. Am botezat copii născuți de minore. Niște copii extraordinari. N-au fost avortați, fetițele s-au hotărât să îi nască și sunt niște copii extraordinari, extraordinari. Erau pregătite să îi dea spre adopție și până la urmă au renunțat. Am avut câteva cazuri chiar la catedrală, în Cluj, în perioada în care eram preot. Mai puține însă, din păcate, în Scandinavia. Din păcate, în Scandinavia mai puține. Am aflat într-un târziu de câteva fete care au avortat și tare m-am întristat și traumele au fost cumplite și pentru ele, au regretat în cele din urmă. A fost târziu, însă au și ele nădejdea mântuirii. Cele din urmă, sigur, s-au căsătorit, acum au copilași și caută să ajute copii orfani. Cât mai mulți copii orfani, cât mai mulți copii necăjiți, în numele celora cărora nu le-a dat dreptul la viață.
Cineva mă întreabă, preasfințită, dacă l-ați cunoscut pe Părintele Neonil de la Frăsinei.
L-am cunoscut pe Părintele Neonil, sigur. Am slujit de multe ori la Frăsinei, chiar la începutul slujirii mele, arhierești. Părintele m-a ajutat foarte mult, am hirotonit și un preot recomandat de Sfinția sa. Chiar la altarul străvechii mănăstiri Frăsinei, ctitorită de Sfântul Calinic, și îl prețuiesc foarte mult și îl pomenesc în rugăciunile mele. Vă rog să-l puneți și frățile voastre pe pomelnic, pe acest venerabil stareț și duhovnic, care a dus o viață discretă, plină de sfințenie, în atosul românilor, în mănăstirea Frăsinei. Știți că acolo, în mănăstire, intră doar bărbații, după rânduiala de la Sfântul Munte Atos. La poalele mănăstirii intră femeile, ajung femeile, este biserică și așezământ pentru acestea și mai sus în locul în care Sfântul Calinic a ctitorit cu mari jertfe această mănăstire, intră doar bărbații. Este o mănăstire model, este una dintre puținele mănăstiri în care se duce o viață adâncă, duhovnicească. Am mare prețuire pentru Părintele Nonil, care acum ne pomenește la jertfeul cel mai presus de ceruri și pentru toți viețuitorii mănăstirii Frăsinei și pentru toate mănăstirile care duc o viață aspră și adânc duhovnicească.
Și de biserica noastră e legat Părintele,
da?
Nonil,
da.
Că la început de tot, când nu aveam nicio soluție, adică am venit în Cluj, trebuia să construiesc biserica studenților și nu aveam de unde bani. Am făcut un pelerinaj pe jos, pe la mănăstirea din Oltenia și m-am dus să cer bani la mănăstiri. așa, puțin, cât se poate ca să începem ceva. Și singura care ne-a dat, adică și mănăstirea Turnul puțin, dar singura care ne-a dat a fost mănăstirea Trăsinei. Și părintele Neonir, care era stareț și care a fost deosebit.
Și pentru misiunea scandinavă a fost deosebit. Chiar la începutul, când nu aveam nimic, ne-a sprijinit misiune. Din mila lui Dumnezeu am târnosit o biserică în centrul Suediei. A fost și părintele mitropolit împreună cu Andrei al Clujului împreună cu noi, părintele mitropolit Serafim, și această biserică am reușit să o achiziționăm cu marjer, pe marjer, pe ne-a Dumnezeu, și toate bisericile, cașurile proprii pe care le-am ridicat acolo, le-am ridicat cu marjer. Și o mare binecuvântare atunci când punem moaștele martirilor în prestolurile altarelor euharistice din aceste biserici, simțind cum harul Duhului Sfânt prin Sfinții Martiri încălzește acest sol rece scandinav. Și nădăjduim ca Dumnezeu să încălzească, să înfierbânte toate inimile împietrite, toate inimile reci în aceste ținuturi. Rugați-vă, Bunul Dumnezeu, ca să fie aduși și scandinavii pe calea mântuirii. Am acum câteva botezuri de Sfintele Paști programate. 5 botezuri programate pentru Sfintele Paști, ca să ținem rânduiala veche. Toți creștinii erau botezați în vechime în noaptea Paștilor. Și de aceea se fac aceste rugăciuni pentru cei care se pregătesc pentru luminare în perioada postului și o pregătesc ca să boteze alți câțiva adulți pe care se pregătesc serios de ceva vreme prin catehezele organizate de frații preoști, de credincioși, și Dumnezeu să ilumineze și să ilumineze cât mai multe suflete care se află pe calea pierzării. M-ați întrebat și dumneavoastră odată, m-au întrebat și tinerii care au fost cele mai mari bucurii pe care le-am trăit în Scandinavia, au fost acestea atunci când s-au întors la lumina lui Hristos sufletele pierdute, când s-au regăsit persoanele în familia creștină ortodoxă, ca ființe comunionale. Am botezat un adolescent în Norvegia și am plâns împreună cu el atunci când a ieșit din baia botezului, spunând că ar dori, printre lacrimi a mărturisit, că ar dori ca să trăiască toți tinerii bucuria pe care o trăiește el prin unirea cu Hristos.
Dacă locuim în străinătate și suntem lisiți de conferințe ca aceasta, de mănăstiri, de slujbe, cum să facem să păstrăm harul și nădejdea? Cum să ne întărim credința într-un mediu atât de potrivnic, precum Occident?
Eu cred că în toate locurile din străinătate, din diaspora, sunt comunității euharistice ortodoxe. Dacă nu sunt comunități românești, sunt comunități grecești, rusești sau alte comunități ale convertiților oblăduite de sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe. Eu cred că în toate locurile, inclusiv în America Latină, pretutinde, chiar dacă poate e distanța mai mare ca să ajungi acolo la acele biserici, și în Africa, de pildă, au plecat câțiva credincioși și au găsit Biserici Ortodoxe. În Asia, în Australia, mai zic, în Noua Zeelandă, pretutindeni sunt Biserici Ortodoxe. Și dacă ne lipsesc conferințele, mai putem organiza online, prin Skype. De serile noastre domnicești le organizăm prin Skype. Avem mai multe seri domnicești în care preoții și credincioșii răspândiți la mari distanțe reușesc să intre în legătură cu mine, cu alți părinți domnicești, prin via online, via internet, prin intermediul centrului nostru de îndrumare și consiliere, deci pe Skype. Pot accesa și intră în direct cu părintele domnicei, se pot pune întrebări, se dau răspunsuri, se găsesc soluții la căutările credincioșilor noștri. Distanțele sunt foarte mari. De pildă, atunci când am sprijinit familiile încercate, de la familia Bodnariu, familie de confesiune neoprotestantă, trebuiau încurajați și săracii. Federația Penticostală s-a dezis de ei, spunând că sunt vinovați, dar de unde? N-am găsit nici urmă de irresponsabilitate la dânsii. o familie extraordinară. Ei s-au născut în comunități într-o comunitate penticostală, s-au cunoscut, ea fiind norvegiancă, a învățat și românește, la București ajutând copiii străzii, s-au stabilit în Scandinavia, s-au născut copilașii și s-a bătut această încercare asupra lor. Și fiind în vizită, încurajând familiile încercate, cum să îi... ocolesc. Am mers în casa lor. Au fost copleșiți, au rămas copleșiți de vizita pe care le-am făcut-o. Și am încurajat. I-am încurajat și am plâns împreună și ne-am încurajat și nu i-am lăsat să cadă în deznădejde. Așa cum și ceilalți care sunt alături de ei, nu-i lasă să cadă în deznădejde. Iar de la această familie până la cealaltă greu încercată, ortodoxă, familia Nan, am parcurs aproape 2000 de kilometri cu avionul, desigur. Era imposibil, fiind iarnă, cu mașina. Trebuia să parcurg câteva zile până acolo, printre fiorduri, nu există autostradă, foarte complicat. Și am parcurs o distanță de aproape 2000 de kilometri, de la familia Bodnariu până la familia Ana. Și apoi tot așa la alte familii, distanțe mai mici. Dar de acolo, până dincolo de cercul polar, a parcurs 2000 de kilometri, până cu părintele. Am adunat mai mulți români, așa am aflat că românii tot... E bine că ne solidarizăm în suferință, ne întărim unii pe alții. Am adunat mai mulți români și am stabilit cu părintele să meargă din când în când, fiind vreo 30 de români în acea comunitate, să slujească liturghia. O dată pe lună, într-una din sâmbete, să ajungă și la dânsii să le slujească liturghia. A și slujit deja părintele și o să mai slujească acolo, în mijlocul. Au mers câțiva tineri români din Copenhaga să vadă aurora boreală, luminile nordice, perioada aceasta. Se văd foarte frumos de acolo unde locuiește familia ortodoxă în an. Și le-a spus, măi, dacă ajungeți acolo, neapărat să treceți pe la oamenii ăștia necăjiți. Iată, vă mandatez să încurajați, nu doar eu, ci și frățile voastre. Au mare nevoie de încurajarea noastră, a tuturor. Le-am dat adresa, telefonul și au luat legătura cu dâns și tare mult s-au bucurat de vizita pe care au făcut-o acești tineri minunați din comunitatea noastră parohială din Copenhaga.
Cineva vă întreabă cum explicați numărul atât de mare de sinucideri în țările scandinave, deși și la noi în ultimul
timp. Da, din cauza necredinței. Dacă nu îți pui nădejdea în Dumnezeu, și te pierzi pentru totdeauna.
Jung explică aceasta și prin lipsa duhovnicului.
Categoric. Păi, dacă nu ai credință, n-ai nici duhovnic, nu ai nici căutări religioase adânci. Sigur. Da, nu cauți limanul, cel neînviforat.
Părinte, câteodată mă cuprinde deznădejdea, tristețe, fără motiv, alteori bucuria, fără motiv. Ce trebuie să fac?
Să te bucuri nespus și să-ți păstrezi cât mai mult din bucurie și pentru momentele în care să te cuprinde deznădejdea. Nu există deznădejdea, probabil că tristețe. Deznădejdea înseamnă lipsa de bucurie. Dar probabil că tristețe nu cred că deznădește. Tristețe, da. Uitați, a pus în paranteză. Tristețe. Deci să ții o doză cât mai mare de bucurie pentru atunci când te încearcă tristețea. Și să copleșești tristețea, să birești tristețea prin bucuria duhovnicească.
Altcineva întreabă, părinte, se întâmplă de multe ori când vorbesc cu cineva să-i spun lucruri care doar acea persoană le știe și el cumva de înțeles că el nu avea de unde să le știe, dar uite că le știe brusc. Sau anumite lucruri care se întâmplă sau s-au întâmplat și el nu avea de unde să le știe și le știe brusc așa. De unde e acest lucru? De la cel rău?
Poate fi și de la cel bun și de la cel rău. Dumnezeu știe.
Este întâmplarea aceea din viața Sfântului Antonie cel Mare, cred că știți prea Sfântului voastră.
Da.
Că doi sau trei oameni din Alexandria aveau asemenea trăiri, intuiții. Dinainte simțeau ce se va întâmpla, visau, aveau vedenii, nu știu ce. Și au zis, oare de la cel rău sau de la Dumnezeu e? Și au zis să-l întrebăm pe Antonie cel Mare, din pustie. Și pe drum le-a murit măgarul de sete, că avea un măgar care le ducea samarele. Și după aia, jumate din drum, de-abia au ajuns ei flămând, zetați, vai de capul lor. Și Sfântul Antonie cel Mare i-a întâmpinat de departe și a zis, va muri măgarul pe cale. Și a zis, și de unde știi? Și a zis, a venit dracul și mi-a spus. Și le-a dat răspunsul.
Da. Dar să știți că Sfântul Antonie chiar avea darul întrevederii, dar s-a smerit, vedeți? E foarte important. Așa cu acel părinte când a venit diavolul, chiar a luat chipul lui Hristos, Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Și a închis ochii și a zis, nu, vreau să te văd, Doamne, când voi fi înaintea tronului judecății tale, doar atunci. Până atunci miluiește-mă și păzește-mă de aceasta. Dar a simțit că vine de la necuratul, știți? Dar nu cred că a luat chipul lui Hristos, așa a zis el că ia chipul lui Hristos, n-avea cum. Ca să-l înșele pe bătrân. Dar n-a avut pe cine, fiindcă era cuprins de Duhul Sfânt. Nu s-a lăsat înșelat de necuratul. Așa cum acel părinte, nu, din Pateric, a fost întrebat la înfricoșătoarea judecată să-mi spui cine sunt caprele și cine sunt oile. De parcă nu știa necuratul din Evanghelie, nu? Și bătrânul i-a răspuns, capra sunt eu, oile le cunoaște Dumnezeu. Știu că capra sunt eu, oile le cunoaște Dumnezeu.
Mama este grav bolnavă și nu știu când s-a spovedit și împărtășit ultima dată. Ce m-a sfătuit să fac?
Să vă rugați pentru ea, să o însoțiți, să o sfătuiți, să faceți tot ce vă stă în putință ca să îl primească pe Hristos prin preotul duhovnic. De pildă, o credincioasă foarte bolnavă de la Stockholm suferă de cancer. O scoatem la liman în toată vremea, prin cu frații preoți, cu credincioșii, și mama ei, și mai suferind decât ea în țară, nu vrea să-și primească duhovnicul. Și m-a sunat, preasfințite, știu că slujiți în seara asta maslu, vă rog în mod deosebit să pomeniți pe mama, împreună cu frații preoți și cu credincioșii, și să pomeniți, vă rog, cu voce tare, ca Dumnezeu să milostivească. Și cred că pentru acest îndemn că am pomenit-o, nu doar eu, ci și frații preoți și toată comunitatea, am pomenit-o cu toată sărința, Doamne, milostivește-te și luminează să te primească prin preotul slujitor și să se împărtășească din lumina ta cea neînserată și miluiește-o, Doamne, și mântuiește-o cu al tău har și cu a ta iubire de oameni. Am spus ce am putut, împreună cu frații preoți. Și Dumnezeu chiar s-a milostivit, a luminat-o Dumnezeu, sigur că avea și ea o deschidere oarecare, că în cele din urmă l-a primit pe preotul duhovnicesc și s-a spovedit și s-a împărtășit cu Sfintele Taine.
Cineva întreabă de ce este bine să ne rugăm Sfintei Cruci? De ce o personificăm și zicem, bucură-te Sfinte Cruci?
Păi ne bucurăm de bucuria lui Hristos care a pătimit cu bucurie pentru noi pe Sfânta Cruce. Ce, le-ați mai răspuns credincioșilor? Le-a spus?
Da, că
ia spuneți. Păi ce să spuneți-ne dumneavoastră.
Mai mult, dacă vă uitați în Vechiul Testament, sunt multe locuri în care și Dumnezeu zice Ierusalime, Ierusalime sau Israele, Israele. Și asta nu înseamnă că personalizează sau personifică Ierusalimul și îl transformă într-un personaj. Mai mult este cumva adresat tuturor fiilor Ierusalimului sau tuturor din Israel. Așa și noi când ne adresăm Sfintei Cruci, mai mult cred că strigăm către noi înșine ca să ne dăm seama ce s-a întâmplat pe Sfânta Cruce și de fapt e tot o cinstire a lui Hristos, dar prin înțelegerea aceasta și pe calea aceasta a înțelegerii a altarului de jertfă pe care a murit Mântuitorul. Adică așa îl văd eu și așa îl înțeleg.
În sensul acesta este și un paraclis al Sfântului Mormânt.
Da.
Tot ca...
Este și o plângere a mănăstirii Prislop, care e făcută de monac și care...
Exact. Da. Asta le spun și eu, credincioșilor, fiindcă este puterea crucii. Atunci când ne închinăm crucii, ne închinăm lui Hristos, cel care s-a jertfit pe cruce și a sfințit crucea, altarului crucii. Și prin cruce primim putere de a merge înainte. Mare este puterea crucii tale. Doamne, miluiește-mă. Am învățat de la bunica mea o rugăciune frumoasă în versuri pe care o rostesc de fiecare dată când mă închin crucii. Crucii mele monahale pe care o port tainic aici la inimă, dar să știți că o port și aici pe piept, am această panaghie, v-am mai spus, pe care o port doar în țară, când călătoresc prin aeroporturi, mai ales acum cu atâtea atentate, ca să mă confunde a fi altcineva, port crucea lui Hristos. Și e chiar puterea crucii. Sfântă Cruce armă tare, este armă tare crucea, prin Dumnezeu. Prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea celui care s-a jertfit pe cruce. Sfântă armă tare, ferimă de supărare. Cruce, sfântă armă dulce, fii cu mine unde mă duce. Sfântă crucea lui Hristos să fii mie de folos. Fiindcă aceasta este arma noastră domnicească. Diavolul se înfricoșează de cruce. Fiindcă este altarul jertfei, altarul pe care s-a jertfit Hristos și l-a biruit pe necuratul pentru totdeauna. L-a biruit prin cruce, a biruit iadul Hristos. Dacă nu se jertfea pe cruce, nu putea să învieze și să ne elibereze de sub stăpânirea morții, de sub stăpânirea diavolului. Și pe diavol, prin cruce l-a înlățuit pentru totdeauna. Deci, crucea este puterea lui Dumnezeu, puterea lui Hristos, dar este și iubirea lui Hristos. Diavolul mai mult se înfricoșează de iubirea lui decât de puterea lui Hristos, că este un atribut sine qua non, puterea. Dar iubirea sa nemărginită față de umanitate, față de lume, și-a exprimat-o pe cruce, și-a arătat-o pe cruce, și-a dovedit-o pe cruce. În sensul acesta, să știți că și cei mai puțin credincioși, cei care nu cred, acolo în Scandinavia se luminează când mă văd purtând crucea, știți? Totuși, cred și ei în ceva atunci când văd că port crucea. Am un ucenic, Iconar, care are o barbă, e mai creole la așa, și acum ne ajută în misiunea de la Stockholm și are o barbă mai lungă și poartă și un fes așa de la Muntele Athos. Știți, un fest împletit pe care îl purtau anahoreți înainte și mai poartă iarna și credincioșii râvnitori, are o barbă lungă așa și mai creol, și când s-a urcat pe avion și mai ales când a coborât în aeroport, toată lumea s-a uitat speriată spre el și am zis: măi frate, ce să facem, ce soluții să găsim ca să liniștim pe oameni? Și am găsit o cruce sculptată așa în lemn frumoasă și am pus-o pe piept. Crucea asta s-o porți neapărat, mai ales când călătorești prin aeroporturile din Europa și în afara României. Toți se liniștesc când văd crucea, știți? Când observă crucea, toți se liniștesc și punem o cruce așa frumoasă, să iasă, fie crucea nordului portul uneori sau o cruce din lemn, și toți se liniștesc. Unul dintre preoții din episcopie și a pus pe reverendă o cruce roșie așa, două benzi așa, o cruce roșie mai mare, și a pus aici și a zis că dacă văd crucea asta, toți vor înțelege că sunt cleric. Și la un moment dat, călătorim prin oraș, l-a întrebat un tânăr: are you Jewish? Da, și el foarte mândru așa i-a arătat crucea: look the cross. Și zice: you are Jewish from the Red Cross. Și a zis: băi frate, măi, trebuie să punem o cruce de lemn frumoasă, așa cum a fost crucea lui Iisus, să răspândească iubire, să răspândești prin cruce iubire, blândețe, pace, bucurie. Și le-am făcut la toți o cruce de lemn de prun, foarte frumoasă așa, misiuni mai mari, și la stavrofor le-am spus: măi, nu purtați cruce de asta din metal prețioasă, că o să creadă că sunteți episcop luteran, că episcopul luteran doar poartă cruce. Purtați o cruce frumoasă din lemn, așa cum a purtat-o și Hristos, așa port și eu cruce. Nu se gândesc la acest lucru, că majoritatea nu au cele mai simple noțiuni referitoare la trăirea creștină, la comunității creștine. Dar când văd crucea, înțeleg că prin cruce suntem slujitori al lui Dumnezeu, ai creștinilor, suntem cei care răspândim pacea și iubirea și ne bucurăm și împărtășim și câte un zâmbet, când le zâmbim se bucură și ei, ne zâmbesc și ei. Acolo îmi fac pravila pe avion, sunt la altarul cel mai presus de cer, acolo sunt și mai aproape de Hristos, călătorind atât de des cu avionul, pe un avion, pe altul. Foarte rar călătoresc cu mașina în Scandinavia, n-am cum, imposibil. Și le mai și împărtășim câte un zâmbet, unul așa al inimii, nevăzut, dar și discret, dar și unul văzut. Împărtășim și se bucură și stewardezele că le dăm o mână de ajutor, știți, când suntem acolo în misiune. Și când ne mai și rugăm, acolo îmi fac pravila, niciodată nu rămân restant cu pravila. Când călătoresc cu avionul, acolo îmi fac pravila de plin. Acasă mai greu uneori, că printre slujiri sunt și multe telefoane, multe vizite, multe slujiri, care înseamnă de fapt tot pravile, dar așa, potrivit rândelii monahale, cu toată acribia, mi-o fac pe avion, de plin. În statele Unite, când am călătorit de Statele Unite, prima oară am fost foarte probabilist. Am citit de câteva ori Psaltirea și toată rânduiala și pentru perioada în care poate n-am reușit să mă încadrez întru totul. Deci e minunat atunci când putem să împărtășim lumina lui Hristos și putem da mărturie celor de lângă noi. V-am spus că am trecut prin tranzitul de la, prin security la Copenhaga cu mai mulți clerici. Și ăștia de la tranzit au observat că da, eu sunt cineva acolo între în ceata preoțească și au dat seama probabil că și după cruce, cred că și după baston, că am un baston care se demontează acolo. Și la final, după ce am trecut și de control, de poarta de control, la final îmi spune unul de la securitate, you are the boss. Și i-am răspuns, no, I am the servant. Sunt slujitorul tuturor, eu sunt slujitorul lor, eu le spăl picioarele, uitați, celorlalți. Asta trebuie să fim. Într-adevăr, sunt eu în slujire așa, după cum vedeți, sunt episcop, dar sunt slujitorul tuturor. Deci asta este menirea noastră de a fi slujitori în biserică, așa cum a fost Maica Domnului slujitoare, toți Sfinții Apostoli slujitori și noi trebuie să fim slujitori. Această vocație trebuie să o cultivăm cu toții, și clericii și mirenii, de a fi slujitori cu timp și fără timp.
Mai sunt 5 minute.
Numai 5. Da.
Nu știu la ce să ne oprim, dar ortodoxii din Norvegia, având resurse materiale, unii dintre ei își doresc să vină în pelerinaj în țară sau în alte țări
sălitene? Am organizat mai multe pelerinaje cu tinerii ortodoxi scandinavi. Au fost foarte impresionați de tot ceea ce au trăit aici, în țară. Urmează acum, la sfârșit de mai, să vină un tânăr pe care l-am botezat anul trecut. El este american, s-a stabilit în Suedia, a studiat la Uppsala și acolo a cunoscut o suedeză, Osa, s-au căsătorit și s-a născut și primul lor copilaș. Și au luat contact cu comunitatea noastră parohială ortodoxă, păstorită oare de cine? De Părintele Dan Virgil, care a făcut parte din comunitatea Ascor. Părintele a mijlocit întâlnirea cu dânsii și am purtat mai multe dialoguri și apoi s-au hotărât, după vreme, să devin ortodoxi, am început catehezele și vreme de 3 ani s-au pregătit pentru Sfânta Luminare. După 3 ani de pregătiri, s-au botezat, i-am botezat pe toți 3, o să era însărcinată, cumva s-a luminat și copil, nu de plin, cel pe care îl purta în pântece, m-a trebuit să botez al doilea copilar, s-a născut un băiețel, care poartă numele Sfântului Evanghelist, Apostolul Evanghelist Matei. Și numele tatălui, Matthew se numește băiatul, și dorește ca să devină preot, slujitor. M-am bucurat de hotărârea pe care a luat-o și m-am urmat să vorbesc cu Bule Mitropolit Andrei. L-am chemat la sfârșitul lunii mai, voi târnosi cu un alt preasfântul Andrei, Biserica Mănăstirii Cormaia, din părțile Năsăudului, și o să-l prezint în Alprea Sfințitului, să-l ia sub oblăduire și să poată studia teologia aici. A învățat puțin românește, a luat legătura cu centrul de la Lund. Avem un centru în care pentru învățarea limbii române acolo și a învățat puțin românește și m-a învățat și mai mult. Sigur, îl vor ajuta profesorii prin intermediul limbii engleze, însă va pricepe și mai mult românește. Și îmi doresc ca să devină preot, mai ales pentru convertiți, pentru scandinavii convertiți, vorbește bine suedeza, foarte bine, predă și limba suedeză la Uppsala, predă și în engleză, predă și în suedeză, însă va învăța și românește, va ajuta și pe frații noștri români, dar mai cu seamă îi va ajuta pe cei care se apropie de Biserica Ortodoxă și apoi chiar devin membri în familia noastră ortodoxă. Am fost cu un grup mai mare de tineri scandinavi, suedezi, norvegeni și danezi în pelerinaj la mănăstirile noastre din țară și au fost foarte impresionați. O parte dintre ei s-au înscris și în grupul de români care au participat la întâlnirea tineretului din toamna anului trecut aici la Cluj. Vor participa și la întâlnirea de la București, la întâlnirea cu tine la București și ne dăjduim ca să aducem cât mai multe suflete pe calea mântuirii și în Scandinavia. Din păcate sunt puțini comparativ cu marea majoritate a tinerilor scandinavi care au căzut pradă drogurilor, alcoolului și altor patimi. Ne rugăm pentru aceștia ca Dumnezeu să-i scoată la liman. Nici nu vă puteți închipui ce înseamnă un weekend în orașele scandinave. Nici vă puteți închipui ce înseamnă un weekend. Am călătorit cu mașina noaptea, în veri, nu ies noaptea, n-am cum. Dacă în suburbii, probabil, dacă sunt urgențe mari în casele creștinilor, la bolnavi, la oamenii foarte bolnavi, au fost de câteva ori, dar în suburbii, nu în centru. Însă, anul trecut am slujit la Stockholm de înviere, acum 2 ani am slujit la Stockholm de înviere și am trecut prin centru, într-o zi obișnuită, nu de Paștile Occidentalilor, o zi obișnuită pentru ei. Anul trecut, mi se pare că am sărbătorit Paștele împreună cu Occidentale. Anul acesta, iarăși, ei și-au sărbătorit Paștele. Noi urmează să le sărbătorim pe 1 aprilie. Deci, în centru, nici vă puteți închipui ce am întâlnit acolo. Câți tineri care erau într-o stare jalnică. Dar am încercat să mulțim rugăciunea și eu și cei care mă soțeau mașină pentru ei și să ne păstrăm mintea și inima curate. În tevălugul acesta pe care l-am întâlnit și să ajungem la limanul altarului Euharistiei. Și acolo i-a pomenit cu și mai multă stărință și pomenim mereu și pe ei și pe creștinii prigoniți pretutindeni. Vedeți, în mitropolia noastră a Europei Centrale și de Nord am închinat ziua de vineri creștinilor prigoniți din toată lumea. Nu știu, ați parcurs pastorala pe care am transmis-o, Sinodul Mitropolitan. Bogdan, ați reușit să intrați, să o dați mai departe? Chiar vă rog să o luați de pe site-ul Episcopiei sau Mitropoliei din Germania și să o transmiteți. Am transmis un mesaj celor pe care îi păstorim, dar și creștinilor toți de pretutinde, ca ziua de vineri să o dedicăm celor care sunt prigoniți pentru credința creștină întreaga lume și să postim până cei care reușim, cei care suntem obișnuiți cu ajunul, cu postirea mai aspră, să nu mâncăm, să nu consumăm nimic, să nu consumăm nici măcar apă până la orele după amiezii și să-i pomenim pe toți cei prigoniți pentru credința creștină întreaga lume ca Dumnezeu și la altar astăzi am pomenit și să-i pomenim și pe cei care prigonesc ca Dumnezeu să-i aducă la pocăință și să-i înțelepțească, să-i îndemne să iubească pe cei de lângă ei. Foarte mulți creștini suferă întreaga lume, mii și mii de creștini sunt martirizați, sunt uciși în fiecare an, întreaga lume. Sângele martirilor, sămânța creștinismului contemporan. Pentru pomenirea unei tineri. Doamne,
vă mulțumim mult și vă așteptăm încă în mijlocul nostru și în alte dăți.
Cu toată dragostea. Să mă pomeniți și frățiile voastre.
Se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preasfințite Părinte, binecuvântați.
Binecuvântat este Dumnezeu Cel ce ne miluiește cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cu dragoste.
Pentru joia viitoare este Părintele Irmie Marga de la Facultatea de Teologie din Sibiu, Matematică și Teologie. va vorbi despre. Iar în cealaltă joi, Părintele Constantin Pula, tot de la Sibiu. El va fi la Casa de Cultură a Studenților. Și în cealaltă, Părintele Caraza, de la București.